Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 октябрь атна кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Кырымдагы бүгенге вазгыяттә нишләргә дигән сорауга җавап эзләп бер төркем кырым татар халкы вәкилләрен җыйды. Җырчы Филүс Кахир белән әңгәмә иштербез. Ул элекке җырчыларның җырларына яңа сулыш әрмәкче. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе баш прокуратура үтенече белән система финанс корпорациясенең баш нефть хисәләрен кире кайтару өчен карауны бер атнага кичектерде. Тикшерү комитеты таләпләрне арттырган дип хәбәр ителә. Нефть ширкәте акцияләренең канунсыз сатылуын система корпорациясе җитәкчесе Владимир Евтушенков оештырган дип санала. Иендә сак астында тотылган Евтушенков үзе бу гаепләүне кире каган. 2005 елда система корпорациясе Башкортстан ягылык комплексының 6 ширкәтенең зур булмаган өлешләрен сатып алган иде. Ел дәвамында системага күчкән хисәләр саны артты. Якынча Евтушенков җитәкләгән корпорация Башкортстан ягылык тармагының 4-тән 1 өлеше дә хуҗа булган иде. Мәскәүнең Басман мәхкәмәсе бу атнада Внуково һаваланында очкыч казасына сәбәп булган дип саналган кардан чистарту машинасы йөртүчесе Владимир Мартыненконы 21 декабрьгә кадәр кулга алырга дигән карар чыгарды. Машинаның Falcon 300 очкычына бәйле нәтиҗәсендә анда булган Тал нефть концерны җитәкчесе Кристоф де Маржери һәм тагын 3 кеше һәлак булды. Тикшерүчеләр Мартыненконы мәхкәмә эшләре барганда сак астында тоту кирәк дип белдерде. Хөкемдар аның һәлакәт вакытында эш урынында исерек булганы турында документ укыды. Мартыненко адвокаты Александр Карабанов бу мәгълүматны кире кагып, мондый нәтиҗәнең казадан соң машина йөртүчесе белән сөйләшүдән соң гына ясалганын әйтте. Кан анализлары әлегә әзер түгел. Адвокат Мартыненконы 1 миллион сум акча түләп, сак астында өйдә тотарга тәкъдим итте. Мартыненко үзе тикшерүчеләр белән хезмәттәшлек итүдән баш тартмавын, бу кайгылы фаҗигага үзенең катнашы булуын тануын белдерде. Внуково һаваланы җитәкчесе Андрей Дьяков һәм урынбасары Сергей Солнцев вазифаларыннан китте. Кырым берлеге иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәйт Умәр Неметуллаев Русия хәрби кешеләренә кырым татарларының да чакырылуын хуплый дип хәбәр итә хакимияткә якын булган Крым информ мәгълүмат агентлыгы. Апрель аенда кырым татар халкы исеменнән Русия президенты Владимир Путин белән очрашкан Неметуллаев мәҗлесенә Русия гаскәрләрендә хезмәт итмәскә чакыруда һәм ялган мәгълүмат таратуда гаепләде. Без кырым татарлар Русия канунлары белән яшәгәч Русия хәрби кешеләрендә хезмәт итәргә тиешбез. 18 яше тулган балаларыбыз хезмәткә чакырылырга тиеш дигән Неметуллаев үз белдерүендә. Хезмәт итеп кайтуның файдасын ул Русия югары уку йортларына ташламалар белән кире алу, шулай ук дәүләт оешмалары һәм полициядә эшләү алу мөмкинлеге белән аңлатты. Кырым татар җитәкчеләренең берсе Мустафа Җәмилев соңгы чыгышларының берсендә Ярмутрауда җан исәп уздыру максатларының берсе хәрби хезмәт яшендәге кешеләрне барлау дип әйткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ак мәчеттә Кырым татар театрының кече залында Намус аксакаллар шурасы Кырымдагы бүгенге вазгыятта нишләргә дигән сорауга җавап эзләп бер төркем Кырым татар халкы вәкилләрен җыйды. Хәзер анда яңгыраган фикерләр белән таныштырабыз.
Ve Rusya hükümeti bizi öldürecek oldu. Rusya hükümeti bizi tanımayı ve Rusya hükümeti bizi yok etmeye çalıştı. Degen fikir halkın miyinde yaşar. Bugün için. Onu da o fikri yürütmek için türlü informasyon bunda ait olan gibi neler yayınlar onu böyle netip duralar. Күшкендіріп тұралар, о пікері. О, Украина тарапында болсын, башқа тарапында болсын, оле неден бар. Оның үшін, о шидерге бек бүйік тесір еті халқа, милетімізге. Милетіміз бұл пікерлері башында тұтып, инициатива деген шиі жоқ, ве оның разы олмады істеймей, не япачағында білмей. Оның үшін, Ziyalılarımızın vazifesi bugün de bugün yol göstermek, yol hazırlayıp nasıl meseleler ve nasıl yapmak gerekliliğini gösterip onu дорожный карта дитурганы бөлешиге бір план ебірши олмак керек бе орға кермек керек бұл меселеде насылы кімнен чағысылаза насылы яқылаза бе кімге варып мұражат етледі біз керек мейміз бізге олар керек чүнке оларға біз өзлерінің үкіметін, Рызды үкіметі олсын, Қырым үкіметі олсын алған қарарлары, ферманларыны іштеттірмек керек мұ? Яттыртмак керек мұ? Егер біз бұл меселені бүдел етіп азырлет етсек, оларды бұдың іштерімізді үрмек мүмкін. Оның үшін мен бір теклифім бар. Bu meseleleri bir toplam olarak plan tutup onu prezidentke bildirmek için talaplar kıdırmak gerek.
Halkta da bildirmek.
Onu ola bir grupa adam mı yoksa bir ayrıca saylanan adam mı olsun onlara avere edilecek o meseleler yuridik taraftan hazırlanacak. Gerekli gibi bütün kanunlar, alınan kanunlarla esaslanıp yapılacak meseleler koyulacak ve onu tırışmak gerek, prezidentle konuşup ona bildirmek.
Bu nota, bu merakla memleketim. Ancak Golos Kırma evi bastı, Golos Kırma uyar. Kadan baktı, ben başka bir prinsipler taraflardan açıklamam lazım. Aklınızda olsa Yüşin kanun sayılarında, prezident sayılarında en tatlış ve en birliğimizi korsetken zamanlarda aklınızda olsa bizler kitap analiz yapsanda böyle bir neticelerine geldik. 110 bin etrafında kontratör var seçimlerde iştirak etti ve onlardan 103-108 bin Vişni Dağ'a kol verdi. Süreylerinde. Bu oldu 2004. Yılda fevral ayında anlayın. Ondan sonra rakamlar tekrar başkaçaydı. Mesela geçken 2010. Yılda Kırım Yukarı Şurası'nın sayıları 57 bin 56 kaçtı yani 57 binge yakın şehirler geldi kurultay ruh partiyara 6,5 bin bunun tarafında milli firka anda bu Silianska partiyam sonuna dedi ve 2,5 binge yakın sos partiya işte bu sebat işkilatı işte olamayın. Eğer de hepsini bu üyelerine toplam olsaysa bu olan bir 65 bilgi yaptı. Ve kalan işte 5-10 gün başka parçalara verildi. Umudun alanda ne kadar adam çıktı? Sayısa 70-75 bin etrafında. Bu kurultay meclis çağıran seçimlerdi. Aslında o vakitte biz duyduk. Adamlar tekrar bir mesela apolitik mi oldu? Sonki sayılarlarda prezident sayıları ve Ukrayna yukarışlı sayıları 2012 yılında daha beter oldu. Çıkış umarım Kırım boyunca az oldu ve bazı toplu yaşayan yerlerde bir analiz ettiğinde olsun Kaminka 39%, olsun Fontan 38%, işte adamlar çıkmaya çok duruşmandı. Umarım böyle bir analizine bakkanda aktif olan insanlar sayılara çıkan, daima çıkan insanlar sayısı Kırım Tatarlar'ın sayısı 75 bin etrafında ola son 1-6 yıl içinde. Artık sayılarda bu keşken sayılarda böyle baykotta da çağırdılar. Bizler başka bir hareket ettik bir grup olarak. Regionlarda çok insanlar vaziyetini başkaça anladılar. Ve Ne kadar biz anlatmaya çalışsak da kurultayın kararı var mı? Kurultayın kararını bozarsız. Anlatıp olamadık. Ama biz analizden sayıp çıkanda 35 Kırım bin etrafında Kırım Tatarlar sayılığına çıktı. 50 paylaş.
Kırım Tatarlarının Namus Aksakallar Şurası oturuşundan video yazmanı bizim internet sahifemizde de kure alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radyosu.
Siz Ozatlıq Radyosunu tınlıysız. Rashid Vahapov isimindeki fonddan gitkenden son, Jarşı Filus Kahirov bir ara yuqalıptırdı. Radyoda işitilmedi, televizorlarda görünmedi, konsertlarda da jırlamadı. Jarşı hazır qobat sahnede. 22 oktyabrda Şallıdağı konserti bilen ul Tataristandağı gastrollerin başlap jiberdi. Sentyabr ayında ise Başkırstanda bolıp qaytdı. Ul fonddan kitkeş icatın ır yanadan tudruğun eydi. Tataristan imtihan aldığından Kahirov nail alan sıralarına cevap berdi.
Октябрь ахырында үзеңнең төрле шәһәрләр, районнар буйлап гастрольләрең башлана. Ничек бу иҗатыңның яңа баскычымы нәрсә бу?
Аллага шөкер, яңа баскыч дисәң дә була. Барлык сәнгатьне иҗатымны үз кулыма алып, хәзер октябрь, ноябрьдә бар Татарстан районнары, шәһәрләре буенча менә шу иҗади сәфәр белән чыгып китәбез. Шушы үзеңнең төркем белән, аллага шөкер, анда 15 кешегә якын артист бар. Там инде сәхнәдә 12-13 кеше булачак, инде аның калганы ярдәмчеләр, ниләр. Шуңа күрә мощныйга башладык. Инде Мулатикдан без башка сыйфатта концертларны бер иҗади сәхнә белән урап айткан идек. Менә хәзер инде Татарстан районнары шәһәрләр, аннан соң инде дәвам итәбез тагын Россиянең тагын төрле төбәкләренә шу İstanbul tarafından çıkarğa dep.
Başqırtstanı urap qaytqan dep aytasın. Olar kutkanlar mı Filusni?
Allahğa şükür dep etirge kelgendən də hər vaqt olar bütün qarşı olub durar. Konsertlərə gələrlər, həm indi şonda etirge kerek olar üçün ən birinci sıra indi əlbəttə qoya yuqalıbdırdı. İşləb seni televizordan, radiolardan görmədik. Deyip şimdi sorularga meylarga indi cavab beresin berdim. Nişik bunu kelgençe degende həm indi Шуның үшін шаттанып қойдым. Менің үшін бір жылған тамашашым бар екен. Бойында Башқастандағы түгі Россияның түрлі түбәкләрінде. Менің үшін бір жылып тұралар екен. Шулық телевидение радиоларға шалтыратып сорайлар, әзділер екен. Демек, мен әлі татар сәңғатына, татар эстрадасына керек бәжетші екеніні өзіңіне біраз тынышландырып қойдым.
Башқұртстанда болған уақыт тазаларың тулыйды ма?
Тулыйды, тулы болды деп қысқарып отыра алмаймын. Әлі бәлки шул телевидениеда болмағанға да көрәдір. Біраз түгі кімдір білген, ішіткен, концерт болашағын, кімдір ішітмеген, кімдір білмеген, кімдір түгі қар вақыт дегенде ол неде болырға тиешсің, көз көрімінде болып тұрға тиешсің, кімдіңдір үшін. Шолай болған шырақта ғана концертқа келемесің енді түрлі кіші түрлі шәулеп екенде. Енді тұғыры болған тамашашы залға кіріп отырды, қам мені келешек кішілерге, қам қалық тұрында ойлап нешедірек, тағында жады, өзімнің жадымны ұстырырге, қам қалыққа яңадан нешектір жеткеріп, концертлардың, концерт залдары тулырақ бұсын үшін тұрышырға бұл бір түрлі бір яңа сабақ болды. Кішілерге дәшілерге ол қазір Теге бу бер төрле яңадан башлаган күк буламсың инде җырларны да хәзер минем тарафтан башкарылмаган җырларны ретро җырлармы, халык җырлармы, классик җырлармы, бер яңа җырлар кирәк бит инде, яңа җырларында эшләдек. Менә хәзер клип башлар кирәк. Бу моның өчен бик күп вакыт кирәк һәм бик күп көч кирәк инде. Дөресен әйткәндә, миңа тәүлектең 24 сәгать җитми. Менә узынрак булсын, яшь ул тәүлектең сәгатьләре дип тә уйлап куям. Шуннан да иртән торып чыгып китәм, кичкенә кайтам. Шуңа күрә эш бик күп. Кешеләр белән эшләп барсак, Аллаһ бирсә, барса да барып чыгар дип уйлыйм.
Синең тел төбеңнән аңлавымча, димәк, синең бу программаң һәм бүген җырлый торган җырларың, алар бөтенесе дә өр-яңа. Элек, димәк, элек башкарылган, халык күңел нә кирип калган җырлар бүгенге программаңда юкмы?
Кабатланырга мөмкин иң күбе дигәндә бер 2-3 җыр. Безнең үзебезнең дә теләк булды. Без менә концертның режиссеры да, сценаристы да Җәмирә теге кабатланмаска булды гана. Менә хәзер минем тарафтан яңгырамаган җырларны башкарып үтәсебез килде. Әле шуннан дөрес әйткәндә, без аны шул тикле күп итеп эшләп ташладык ул җырларны. Мирас ансамбле белән эшкәртеп, учурларына хатта концерт программасына сыймый да, биз инде хазыр аларны келеси программага инде хазыр әзерлей башладык. Бик матур жырлар биздин бит мына татар сәнгатынын мирасы ул бик киң бит ал. Анда жырларны башкаруучу да бүгүнкү күндө бик сирек. Ул жырлар мына кимдин гана репертуарына гана карамасаң да, анда Ихам Шакировдун, Хайдар Мамдаев, Фердинанд Салаховлар, анда Тахир Якуповлар, анда әле әйтеп үтмәдем, анда Әлфия апалар, анда күп, анда Флюра Сулеймановлар, алардың репертуары бик зур. Алар хәзер бик җырланмый, профессионал сәхнәдә күренми. Менә шушы җырларны яңадан менә һәр вакыт кайтарып, шушы җырларга яңа сулыш бирәсе килә. Һәм инде шуларның арасында әлбәттә үземнең җырларны да миңа шәхсән миңа багышлап иҗат иткән җырларны да чыгарасы килә. Менә шундый уйлар белән
Алар Вагапа фестивалендә, Вагапа фондында эшләгәндә җырланган җырлар дип тыю булмагандыр бит элекке җырларыңа.
Бераз булды инде, бераз булды. Шоу-шоу-шоу-модельләрме бераз булды инде, шуңа күрә ул да бераз шундыйрак сәбәптә бар, юк түгел. Ләкин мин аңа гына карап түгел, мин үземнең репертуарымны әзрәк яңартасым да килә. Шуңардан да күбрәк. Кемнәндер сәлем куркып, кемнәндер өркеп йөрмим. Минем очракта куркасы, өркәсе нәрсә юк. Бәлки, әгәр дә шундый сәбәбе шуңардарак булса, ул миңа бәлки яңа хыялларга, яңа үрләргә бер төрле этәргеч тә булгандыр әле. Аллага шөкер. Җырлар җитәрлек.
Халык син телевидениегә шалтыратты, радиога шалтыратты дип әйтәсең. Филюс кая дип, алар сине бу Вагапа фестивале вакытында, концертлар вакытында күренмәгәнгә күрә шушындый мөрәҗәгатьләр булганмы?
Төрле яктан чыктылар бит. Менә Себер яктан, Сургут, Нижний Вартовск якларыннан шалтыраталар, башка сәнәгать шалтыраталар. Алар инде иң беренчедән теге телевидениедә мин булмаганга инде. Кая югалдың дип чыгалар, кая югалды ул Филюс дип шушы нинди дә булса тапшыруларның алып баручыларыннан сорыйлар инде. Бераз югалып торган вакыт туры килде инде, проблемаларын шешеп бетергәнче, яңа концерт программасын әзерләгәнче, яңа клиплар төшергәнче, әле кичә дә бер җырга клип төшереп кайттык, һәм инде тамашачыга тәкъдим итәбез, һәм инде зәңгәр экраннарга радио эфирларына алай берсе чыгырбыз һәм халык дигән ишетер.
Элеккеге килешүеңнән киткәч, шулай ук радиода, телевидениедә булган синең җырларың һәм клипларың шулай ук алар әйләндерелмәде, алар халыкка тәкъдим ителмәде инде, туктап торды.
Алар бит инде шуннан да Рәшит Вахабов фондының исемендә калдылар. Минем кулда күрәсе аларның әлеге авторский праволары юктыр инде. Шуңа күрә минем кул астындагы материаллар түгел. Шуңа күрә мин башладым инде хәзер барса да мин эшләгән һәр иҗади җимешнең праволары минем кулда булсын. Шулай булырга тиеш дә.
Төркемеңә килгән вакытта нәрсәгә күбрәк басым ясыйсың?
Бездә традиция буенча шулай ук кала инде. Ул дөрес әйткәндә, мирас ансамбле белән әле мин Рәшит Вахап фондына эшкә кергәнче үк без эшли башлаган яңа инде без инде Үзбәкстанга барып кайткан идек. Менә ул мирас ансамбле барлыкка килгәнлеге дигән әле мин алар белән танышкан идем генә. Менә шушы мирас ансамбле белән без инде хәзер 7 елга якын эшлибез. Һәм инде бүгенге көндә дә алар минем концертта төрле музыка уен коралары инде һәрвакыт шуңа төрле тавыш кушып дигәндәй без концерт бирәбез. Һәм инде биючеләр, Казан бизәкләре дигән биючеләр безнең анда аллага шөкер профессиональ биючеләр, алар барсы да белемле. Алып барышы инде якташ ушул Зәмирә Гәрәева, җырчы кыз, бик матур кыз, бик матур җырлый. Әле икенче курста Венера Ганиева классында укып йөри, Эльмира Гельфанова, бик матур тавышлы, бик матур җырлар җырлый. Шундый зур төркем белән сәхнәдәбез. Шул элеккеге мең төркем инде ул. Шуңа бары тик бераз яңалык өстәп биючеләр, җырчы кызлар өстәлеп торалар инде.
Аерым концертларга чакыруга килгән вакытта бу фондта контракт белән эшләмәсәң дә чакырылу мөмкинлегең бармы синең инде булса концертларга?
Электән үк әйттем, әгәр дә мине чакыралар икән аерым концертларга, бу мин әзер сөйләшергә һәм килеп җырларга да ризамын. Бер инде монда ниндидер каршылык күрмим, ләкин дә минем белән әйбәт кенә сөйләшеп, барлык сорауларны шешеп дигәндәйме, шунда килешеп, мин сөйләшергә әзер.
Кайберәүләр әйтергә мөмкин, Филюсны Вагапа фонды күтәрелде, ул менә инде күтәрелеп дөньяга танылгач, тотты да китте дип тә әйтергә мөмкиннәр. Менә бу сорауга ничек җавап бирер идең?
Фондка тиклем инде мин дәүләт концертларында катнаша бирәйдем. Аңа тиклем җитәкчеләр, ниләр беләләр иде инде минем җырлавымны танылар иде һәм минекем икән беләләр иде. Шуннан соң ул фондта эшли башладым инде. Анда 6 ел эшләдем. Хәзер инде эшли башладым. Фонд миңа вакытында шуннан да беренче концертларны эшләде. Россия шәһәрләре буенча да йөрдек инде, чит илгә дә чыктык. Һәм инде менә бүгенге көндә мин аерым эшлим инде.
Бүгенге көндә Барс Медиа анда контрактта эшли торган җырчылар бар. Җырчыга контрактта эшләү җиңелрәкме, яисә үзе менә тиге үз талантын үзе җиткерү җиңелрәкме? Кайсысы җиңелрәк?
Ул кемгә ничектер инде ул. Кемгә ничектер. Бәлки кемдер контрактны тагы да дәвам итә, беткәч тә яңадан башлап китәләр. Иңнәдер бәлки шулай җайлыдыр. Кемдер инде шул контракт беткән көтә дә инде киләчәктә үзе дәвам итә. Кемгә ничек инде ул? Ничек булдыралар? Әгәр дә ул сизә икән үзе булдыра алмаганын, ул шулай контракт буенча дәвам итәдер инде эшләвен. Ә кемдер сизә икән, менә хәзер үзем дә булдыра алам, хәзер иҗатымны үз кулыма алам бит дип уйлый икән, андый кеше инде үзе дәвам итәргә тырыша. Монда һәр кешенең үзенең фикере, үзенең уе, тормыш көнкүреше әйтеп булмый дигән минем исемнән генә кемгә ничек җайлы дип. Һәр кеше үзе кара инде.
Яңа җырларыңнан кала сәхнәгә, тагын нинди яңалык алып чыгасың?
Үзем уйлап чыгарган нәрсә түгел, ә тамашачылар шушы беренче иҗади сәфәрләрдән соң азактан сәхнә артына кереп, бәлки шул да яңалыктыр инде, ул белмим. Алар миңа әйтәләр инде, бу концертларыңда ниндидер иркенлек сиздек ди. Шул гына. Үзеңне иркенрәк тотасың, үзеңне шикәр тамашачы белән ниндидер бигрәк тә якын аралашу бар ди. Менә безнең концертның исеме бит инде минем 4 мәхәббәтем дип атала. Бу инде күпләр инде сорау бирә башлаулар. Ә нинди 4 мәхәббәт соң инде ул? Кемгә бертеге беренче хатының икән беләбез, калганнар кем соң дип теге шундый инде. Кем инде бераз зауыклырак итеп уйлаганмы соң инде алар инде. Бу 4 мәхәббәтең бәлки әтиәнеңдер, бәлки тормыш иптәшеңдер, шуайрак дип дәвам итәләр инде. Чынында бу серне инде без концерт вакытында гына ачабыз, анда концерт азагында гына белеп бетерәләр инде халык. Ул нәрсә соң ул минем 4 мәхәббәтем дигән концертлар вакытында халык белә инде. Бу бераз интрига дигән нәрсә. Иң мөһиме концерт теге кызыклы булсын, ул зауыклы булсын, эчтәлек нәрсәгә әйләнеп бетмәсен. Анда иң беренчедән әлбәттә ул җыр булырга тиеш инде. Калганнары аның бары тик концертның бигәреше генә инде.
Җырчы Филүс Кахиров белән Наил Алан сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз vozatlyk.org.
일단 기드마신 보관이 산도가
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirladi ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sovuq qolig'iz.